Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Al-Araf 180, 181, 182 i 183 ajet.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah ima najljepša imena i vi ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću njegova imena. Kako budu radili, onako će biti kažnjeni. A među onima koje stvaramo, ima ljudi koji druge upućuju istini i koji prema njoj pravedno sude. A one koji naše riječi poriču, mi ćemo malo pomalo, a da oni neće ni znati, u propast voditi. I davat ću im vremena. Obmana moja doista je trajna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ramiz Salkić, pozivam Dodika i SNSD da prekinu sistemsku diskriminaciju u manjem BH entitetu. Milorad Dodik u Srebrenici, CIK nakon ovih izbora da podnese ostavku. Iranski predsjednik Hasan Rouhani, američka vlada nema drugog izbora nego da se potvrdi zakonu i propisima. Pobjeda Porta nad Juventusom u Ligi prvaka, iranski igrač briljira. Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Rami Salkić rekao je danas da su Bošnjaci zagledani u Sarajevo jer očekuju pomoć u otklanjanju sistemske diskriminacije koju provodi vlast iz Banja Luke i da to nije tako, Bošnjaci bi bili više vezani za Banja Luku. Salkić je ovo kazao reagirajući na današnju izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i prvog čovjeka SNSD Milorada Dodika u kojoj je ocijenio da su Bošnjaci previše svezani za Sarajevo koje vodi računa samo o sebi, kako je kazao saopćeno iz kabineta potpredsjednika BH entiteta Republika Srpska. Nad Bošnjacima se danas u BH entitetu RS provodi sistemska diskriminacija koja za posljedicu ima ekonomski progon onih koji su se vratili svojim kućama nakon progona 1992. godine. Diskriminacija kao minodopska metoda za ostvarenje ratnih ciljeva o etnički čistom srpskom prostoru mora biti zaustavljena i sankcionirana prije svega od OHR-a, međunarodne zajednice i pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Bošnjaci su danas bez stvarnih statusnih prava u ovom entitetu, čemu je dokaz pravoslaviziran obrazovni proces, etnički čista administracija na svim nivoima, Negiranje genocida, veličanje ratnih zločinaca, što dodatno vrijeđa žrtve, rekao je potpredsjednik Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, Ramiz Salkić. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je utvrdilo prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama koji ne sadrže poglavlje o inspekcijskom nadzoru. Na taj način se vrši postepena harmonizacija sa direktivama Europske unije u toj oblasti i ispunjava jedan od 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije. Predloženim zakonom koji pripremila Agencija za javne nabavke modernizira se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini i omogućava objava planova nabavki, ali i osnovnih elemenata realizacije ugovora na jednom mjestu u okviru portala javnih nabavki, što javne nabavke čini transparentnijim i olakšava njihovo praćenje. Istovremeno se izmjenama i dopunama zakona, između ostalog, uvode bolje antikorupcijske odredbe i modelira sukob interesa prema standardu Europske unije, te se normira institut prethodne provjere tržišta koju provode ugovorni organi u svrhu pripreme nabavke i informiranja privrednih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi sa nabavkom. A po nalogu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi Općinskog suda Tuzla, pripadnici Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine danas su obavili pretrese na više lokacija u Tuzli, Gračanici i Živinicama, te tom prilikom priveli više osoba za koje postoji osnov sumnje da su počinili krivična djela, zloupotreba položaja i ovlasti. Među privedenim je i državni zastupnik i predsjednik stranke Socijaldemokratije Bosni i Hercegovine, Enver Bjedić. Preskonferenciju tužilaštva Tuzlanskog kantona pratio je naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Po nalogu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i naredbi Općinskog suda u Tuzli, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA danas obavljaju pretrese na više lokacija na prostoru Tuzlanskog kantona. 6 osoba je osumnjičeno da su počinili krivično djelo udruživanja radi činjenja krivičnih djela, usticaju sa krivičnim djelom primanja nagrade ili drugih oblika koristi, radi trgovine uticajem, a u slučaju 3 odgovorna lica iz rudnika Soli Tuzla i krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja.
Dakle, postoji ozbiljna sumnja, kao što sam rekao, da su koordinirane radnje ovih osumnjičenih dovele do toga da posao vrijedan 5,5 miliona maraka, od koga zavisi proizvodnja ne samo u rudniku soli Tetima, nego i u solani i u fabrici sode, da se povjeri preduzeću sa jednim zaposlenim.
Radi se o predmetu u kojem je prethodila višemjesečna istraga ovog tužilaštva, a odnosi se na nezakonitosti prilikom namještanja višemilijonskog tendera za firmu iz Gračanice za izvođenje istražno-eksploatacionih bušotina na prostoru ležišta kamene soli Tetima u sklopu rudnika soli Tuzla, prilikom čega su više puta poništeni tenderi kako bi se pogodovalo ovoj firmi, što je okončano zaključivanjem ugovora sa ovom firmom koja nema ni ljudske ni materijalne resurse za izvođenje ovih radova.
Svi mi naravno želimo da uslužne djelatnosti za potrebe naše industrije obavljaju domaća privredna društva, ali naravno pod uslovom da ta domaća privredna društva zaista mogu da izvrše te radove, a ne društvo koje nije obavilo nikada nikakav sličan posao, a istovremeno posao nije dobilo društvo koje ima potrebno iskustvo.
Mi smo još uvijek u fazi istrage. Istraga je počela da teče još od januara 2020. godine. U tom vremenskom periodu, kroz posebne istražne radnje, smo prikupili sasvim dovoljno podataka i informacija koji ukazuju na ove činjenične navode na način kako sam to objasnio. Pored tih posebnih istražnih radnji kojima su bili obuhvaćeni skoro svi ovi osumnjičeni, znači bilo je tu još i drugih dokaza, što saslušani svjedoka, što materijalne dokumentacije, ranijih tendera iz kojih su se izvlačili određeni zaključci, vidjelo se način na koji se to sve radi i način na koji se taj tender namješta. Mislim, sada ne mogu iznositi detalje sve, ali postoji sasvim dovoljno dokaza da se mi možemo u daljem toku ovog postupka ili istrage opredijeliti u daljim radnjama šta i kako i u kom pogledu.
Kako je istraga u ovom predmetu još uvijek u toku, za sada nema više informacija hoće li za sva ili neka od privedenih lica biti izrečena mjera pritvora.
Šta će biti dalje, vidjet ćemo. ja ne mogu reći ništa dok ne budu ispitani od strane tužilaca ovog tužilaštva, odnosno članova ovog tima, i dok se ne dostave svi podaci od strane Državne agencije za istrage i zaštitu, kad se kompletira sav taj materijal, to će biti nekad u popodnevnim satima, tako da se još uvijek ne možemo izjasniti o tome šta će biti dalja naša radnja.
Među danas privedenim je i aktuelni predsjednik stranke Socijaldemokrate BiH i državni zastupnik Enver Bijedić.
Prema dokazima kojima smo do sada skupili u ovoj fazi istrage, sve je vodilo do njega i od njega.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi blok kratkih informacija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poslije izbora u Srebrenici i Doboju treba da podnese ostavku i da se obavi zakonit izbor novog sastava komisije. Dodik je naglasio da je potrebno i da se u Bosni i Hercegovini pristupi izradi novog izbornog zakonodavstva kako bi se do 2022. godine došlo u najboljim okolnostima za opće izbore. Ukoliko ostane ovaj sastav CIK-a sa ovakvim repovima koje vuče iza sebe, nelegitimnostima i nelegalnostima, lošim potezima, nezakonitim odlukama i drugim, veliko je pitanje kako će se održati ti izbori, rekao je Dodik. A ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Miličević izjavila je danas da raspodjelom novca prikupljenog od PDV-a nije zadovoljna ni Federacija Bosne i Hercegovine ni RS. Odgovarajući na novinarsko pitanje na preskonferenciji u Sarajevu, Miličević je rekla da je ta raspodjela definirana zakonom o PDV-u, te da su tri ministra financija članovi upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, kao i još tri eksperta koji su predstavnici entiteta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine uz jednog posmatrača iz Brčkog distrikta. Ja mislim da je raspodjela nepravedna po više osnova, istakla je Jelka Miličević. Američki State Department je ustvrdio da su administraciji predsjednika Joe Bidena otvorene sve mogućnosti da se bavi iranskim nuklearnim programom. Prema istom izvoru, administracija Bidena uglavnom traži diplomatsku opciju i radi sa svojim saveznicima na unapređenju diplomatskog procesa o iranskom nuklearnom pitanju. Američki State Department ustvrdio je da su zemlje u regiji i svijetu zabrinute zbog iranskog nuklearnog programa i da se Washington neće vratiti u nuklearni sporazum prije Teherana. Američki predsjednik konačno je sa zakašnjenjem razgovarao telefonom sa izraelskim premijerom o raznim pitanjima, uključujući kompromisne sporazume s arapskim zemljama. Nakon telefonskog razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, američki predsjednik Joe Biden objavio je poruku na svom Twitter nalogu. Razgovarano je o raznim pitanjima i pitanjima sigurnosti u regionu. Biden je dalje napisao da se razgovaralo i o Iranu. Nakon raznih glasina o tome da američki predsjednik nije kontaktirao izraelskog premijera, Biden je napokon mjesec dana kasnije telefonom razgovarao sa Benjaminom Netanjahuom. Nakon nedavnog govora generalnog sekretara libanskog Hizbula Saida Hasana Nasrullaha o suočavanju sa sionističkim režimom, libanski ogranak informativne grupe El Alam El Harbi u četvrtak je otkrio koordinate sionističkih vojnih baza unutar stambenih područja u okupiranim palestinskim gradovima. Ova grupa je poručila sionistima: u svojim gradovima imate vojne i sigurnosne ciljeve. Video je prvi put objavio libanski Hizbula 24 sata nakon govora Saida Hasana Nasrullaha u utorak, u kojem je snažno odgovorio na nedavne prijetnje izraelske vojske. Jedna vijest iz sporta. Druge noći osmine finala Lige prvaka Porto je u gostu Juventus. Utakmica je završila pobjedom Porta od 2-1. U utakmici Porta protiv Juventusa Mehdi Tarumi, iranski igrač Porta, od početka je bio prisutan u timu i uspio je postići gol za svoj tim u drugoj minuti utakmice. U drugom meču ove faze Dortmund je savladao Sevilju rezultatom 3-2. Predaja pred zakonom nije sramota. Američka vlada nema drugog izbora već da se preda zakonu i propisima, rekao je predsjednik Iran, tvrdeći da su američki narod i nova vlada ove zemlje shvatili da su pogriješili u vezi sa Iranom. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Ruhani, u nastavku je istakao pogrešno, je u današnjoj propagandi reći da je Iran podizao korake da izvrši pritisak na Sjedinjene Američke Države. Ono što želimo je da se pridržavamo zakona i njegovih obaveza. Ruhani izjavio da je poštivanje međunarodnih pravila i obaveza i njihova primjena jedna od ljudskih i političkih dužnosti svih vlada, dodajući: nadamo se da će se Amerikanci vratiti zakonu i pridržavati se svojih obaveza i rezolucije 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Administracija novog američkog predsjednika Joe Bidena, koji je ranije obećao povratak u nuklearni sporazum i ukidanje ilegalnih sankcija Iranu, dolazeći u Bijelu kuću, ovaj potez je uvjetovao ispunjavanjem iranskih obaveza. Hasan Ruhani također je danas u telefonskom razgovoru sa Charlesom Michelom, predsjednikom Vijeća Europe, rekao: kao važan svjetski igrač, ovaj savez mora igrati odgovarajuću ulogu u suprotstavljanju američkom unilateralizmu. Ministri vanjskih poslova Njemačke, Francuske i Britanije također su danas razgovarali o iranskom nuklearnom sporazumu u Francuskoj i pozdravili spremnost SAD-a da se savjetuje sa Islamskom Republikom Iran. Predsjednik odbora za oružane snage Američkog zastupničkog doma zatražio je da nekoliko hiljada vojnika nacionalne garde ostane u Washingtonu zbog mogućnosti ponovnog napada na američki kongres 4. marta. Prema CNN-u, Adam Smith, pozivajući se na glasine koje kruže virtualnim mrežama o mogućnosti ponovnog napada na zgradu 4. marta i zabrinutosti zbog pristaša bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, on je izjavio da će 5000 pripadnika nacionalne garde ostati u Washingtonu. Američki vojni zvaničnici kažu da je američka kongresna policija podnijela zahtjev da 4900 pripadnika nacionalne garde ostane u Washingtonu do 12. marta, a Pentagon sarađuje sa agencijama za provođenje zakona kako bi utvrdio koliko vojnika treba biti u Washingtonu. Američka kongresna policija još nije odgovorila na detalje i razlog zahtjeva za nastavak prisustva nacionalne garde i vjerovatnoću ponovnog napada na američki kongres. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da stavovi zapadnih zvaničnika o protivljenju Rusije i slobodi govora ukazuje na miješanje u njene interne poslove. Rusko ministarstvo vanjskih poslova navodi u izjavi da je zahtjev Europskog suda za ljudska prava za puštanjem ruskog disidenta Alekseja Navalnog miješanje u interne poslove Ruske federacije i da to Moskva osuđuje. U međuvremenu, nakon kritika europskih zemalja i američkih država zbog pritvora Navalnog, ruski zvaničnici kažu da ne postoji pravni osnov za njegovo puštanje na slobodu. Nakon eskalacije diplomatskih tenzija između Rusije i europskih zemalja i protjerivanja nekoliko europskih diplomata iz Moskve zbog sudjelovanja u ilegalnim demonstracijama u znak podrške ruskom disidentu Alekseju Navalnom, šef vanjske politike Europske unije Josep Borrell najavio je da bi Rusija mogla uvesti sankcije, odnosno da bi Europska unija mogla uvesti sankcije Ruskoj federaciji. Navalnom, ruskom disidentu i opozicijskom lideru, suđeno je i uhapšen je pod optužbom za nedolično ponašanje, stoji u izjavi Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopćio je da danas počinju međunarodna klinička ispitivanja vakcine Sputnik Light. Novi preparat instituta Gamaleja treba da otkloni glavni nedostatak klasične vakcine Sputnik V, postojanje dvije komponente koje se pacijentu daju u rasponu od nekoliko sedmica, napisao je na svom blogu gradonačelnik. U ovim ispitivanjima učestvovaće 6000 ljudi po 3000 iz Ruske federacije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prva i druga faza kliničkog ispitivanja vakcine protiv korone Sputnik Light započele su početkom januara 2021. godine uz službeno odobrenje Ruskog ministarstva zdravlja. Američki list izvijestio je, pozivajući se na vladine dokumente i izjave američkih zvaničnika, da su vašingtonske diplomate zatražile pomoć Rusije u primanju vakcine protiv korone. Prema najnovijim statistikama sa Univerziteta Johns Hopkins, broj smrtnih slučajeva od koronavirusa u američkim državama povećao se na 490.000 i 447 u posljednja 24 sata, s najmanje 2374 novih smrtnih slučajeva. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.com.
Iran.
Hvala za pažnju i assalamu alaikum i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Specijalni prilog povodom obilježavanja dana Naseruddin Tusija. Znameniti filozof i mudrac, osoba koja u sebi je ujedinila spekulativne i prenesene nauke, Ebu Džafer Muhammed ibn Muhammed ibn Hasan Tuzi, poznat kao Hadže Naseruddin Tusi, ubraja se u red naučnika i naučnih ličnosti Irana i Istoka. On je autor dragocjenih dijela iz raznih oblasti, između ostalog u oblasti etike, obrazovanja i odgoja. U ovom prilogu bavit ćemo se istraživanjem pedagoških misli i njihove osnove kod ovog velikog muslimanskog mislioca. Međutim, prije toga ćemo iznijeti njegovu kratku biografiju i opisati neke aspekte njegove uvažene ličnosti. Hadže Naseruddin Tusi rođen je 597. godine po Hidžri u gradu Tus, a preselio je 673. godine u Bagdadu. Sahranjen je u Kazimejnu u blizinu dvojice bezgrešnih imama alejhisselam. Prema onome što se navodi u knjigama biografija, njegovi preci su bili stanovnici Džehrud Koma. Kada je njegov otac šejh Veđhudin Muhammed ibn Hasan, jedan od uvaženih učenjaka, krenuo iz Koma sa željom da posjeti mezar imama Reze alejhisselam u Mašadu, pri povratu se zadržao neko vrijeme u gradu Tus, koji se u ovo vrijeme smatrao jednim od važnijih naučnika centara narod Tusa. Privučen njegovim moralnim vrlinama, tražio je od njega da se nastani u Tusu, što je on i prihvatio, te se tu i nastanio. Veđimudin nije prije rođenja sina Nasiruddina, u vezi je s njim, se obratio časnom Kur'anu, tako mnogi kažu. Kada je u odgovoru došao ajet, Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su. Veoma se obradovao, te je sinu dao ime Muhammed, iako je njegovo ime bilo Muhammed. Naseruddin Muhammed se rodio u Tusu i djetinjstvo je sproveo pored ljudi koji su po njegovom kazivanju bili pobožni i vjerovali su u šerijat. Također su bili poznavaoci prirodnih nauka, ulum zahiri, zanata i vještina. Odrastao u okrilju oca, za koje kazuje: otac mi je bio iskusan čovjek koji je dosta vidio svijeta, razumijevao ljude iz zračnih zanimanja i skupina i stalno mi je poticao da sticanje vještina i znanja, naslušanje govora, vjerskih prvaka i proučavanje njihovih pisanih radova. Hadže Tusi najprije kod svog oca učio čitanje, pisanje, Kur'an, književne nauke, fik i hadis, da bi potom kod naučnika, kako su bili Naseruddin Ali ibn Muhammed, Kemaluddin Muhammed Hasib i Abdullah ibn Hamza, učio matematiku, hadis i dirajet. Vrlo brzo je u znanju pretekao svoje savremenike. Do te mjere je napredovao da je izazvao divljenje svojih učitelja i oni su priznali da nisu bili u stanju ugasiti njegovu žeđ za znanjem, te su mu stoga i preporučili da otputuje u druge zemlje u potrazi za znanjem. Seliba u potrazi za znanjem. Tu si s ciljem upotpunjavanja svojih studija seli se iz Tusa u Nišabur. To vrijeme Nišabur je bio naučni centar. U tom gradu se nalazila medresa Nizamija, a mnogi naučnici su živjeli u njemu. U Nišaburu je kod naučnika kao što su Sirađuddin Kamari, Feruddin Bamar Mišhubi i Kutbidin Misri učio mudrost, filozofiju i medicinu. Pored toga uspio se sastati sa čuvenim arifom Atar Nišaburijem i koristiti se njegovim irfanskim postignućima. Bez obzira što je u Nišajburu došao do mnogo novih spoznaja, Hadže se nije mogao tu uskrasiti, već je stalno tragao za novim i svježijim znanjem.
Upravo zato iz ovoga grada odlazi u Rej i ti sluša predavanje Burhanudina Alija ibn Muhameda Hamdanija. Kod njega je oslušao hadise, nakon toga odlazi u Isfahan i gdje u putu u komu upoznaje se sa Kemaludinom Mejsemom Bahranijem i jedno vrijeme sprovodi studirajući kod njega. Ali ovaj je u Tusija učio filozofiju i apologetiku. Hadži se u ovom periodu također koristio predavanjima šejh Ebus Sadat Isfahanija. Hadže, nakon koma, putuje u Isfahan. Ne nalazeći tu u sebi dostojnog učitelja, upućuje se prema Bagdadu, gdje prisustvuje predavanjima i Fihta i kod Mujdidin Salih ibn Bedran Mazija Misrija, jednog od učenika Šakirudina ibn Idrisa Hilija. Hidžreske 620. godine uspijeva dobiti dozvolu svog učitelja za prenošenje hadisa. Navodi se da je Hadža upravo na ovom putovanju učio fikt od Alame Hilija, a i Alame Hilije od njega učio filozofiju i astronomiju. Na ovaj način uspostavili su lijepu tradiciju naučnih vjerskih centara, gdje učitelj i učenik prema svojim sposobnostima, zanimanjima i vještinama koriste jedan drugog. Alame Hiliga je opisao trima oblikama. Prvo, Hadže Nasiri Tusi je prvo ime među svojim savremenicima u spekulativnim i prijenosnim naukama. Drugo, on je autor vrijednih dijela na polju spekulativnih nauka, autor je i dijela koja obrađuju fikske i šerijatske propise po mesebu imamija. Treće, on je osoba koja posjeduje najplemenitiji moral među onima koje je tokom svog života vidio i upoznao. Drugi period Tusijevog života predstavlja vrijeme u kojem je živio kod Ismailija. Ovo predstavlja početak 26 godina njegovog plodonosnog života. On je na najbolji mogući način iskoristio priliku koja mu se pružila i napisao je veoma vrijedna djela iz oblasti mudrosti, astronomije i matematike, djela koja su njegovo ime učinila vječnim. O tome zašto je Hadža živio kod Ismailija, historičari su iznijeli različita mišljenja. Neki smatraju da je to bilo iz prisile, budući da je bilo izdato naređenje od strane ismailijskih vođa da ga njihovi otmu iz Nišabura i dovedu u tvrđavu Alamut. Što su oni učinili, tako da je Hadža bio primoran više godina provesti na tom mjestu, poput kakvog zatvorenika. Drugo, historičari su mišljenja da je razlog što je područje Horosana, zapravo čitav Iran, bio okupiran od strane Mongola i bio pod njihovom vlašću, a oni su svakoga dana ubijali, otimali i rušili, zbog čega je postojala ozbiljna prijetnja da tragovi civilizacije i kulture u Iranu i islamu u potpunosti iščeznu. Hadže Tusi iz straha od Mongola emigrirao je kod Ismailija, jer su samo oni ustali s ciljem odbrane protiv Mongola i branili su se u svojim dobro utvrđenim i sigurnim građevinama, a među njima su najpoznatije bile tvrđava Alamut, Meymun Dez i tvrđava Kohestan. Hadže Nasiri Tusi u tim teškim i nepodnošljivim uvjetima zbližio se sa Ismailijama i nastanio se u području Kohestana na jugu Horosana, koji je obuhvatao Kajik, Tabas i Firdavs. On se nakon toga prebacio u tvrđavu Alamut. Ostali historičari smatraju da je u tim teškim uzobanim vremenima, kada je Hadže tragao za sigurnim mjestom gdje će boraviti istraživanjem i pisanjem, Naseruddin Abdurrahman ibn Ebu Mansur, vladar područja Kohestan, ujedno ljubitelj nauke, uputio je pozive u mogućimo uvjete za istraživanje i pisanje. Hadže Naseruddin je na ovom mjestu napisao djela Ahlage Nasiri. a na molbu Nasirudina. Sigurno, činjenica vrijedna pažnje je da se Hadže, dok je živio sa Ismailijama, suočio sa mnogim problemima i bio je jako pogođen načinom na koji su se pripadnici ismailijske skupine obhodili prema ljudima, a stvarni razlog njihovog boravka kod Ismailija bila je prisila i nepostojanje drugog izbora. Postoje dva sigurnosna dokaza za ovu tvrdnju. Prvi dokaz je što Hadža na kraju komentara Ibn Sininog dijela Išarat, koji je pisao upravo u ovo vrijeme, napisao sljedeće. Većinu pitanja ove knjige napisao sam prije, ovoga u veoma teškim uvjetima, i ne mislim da može biti teže od toga vremena bolna u kojima su misli bile uzurbakane od mjere, da je svaki trenutak bio ispunjen tugom i bolom, patnjom vremena koja su sa sobom nosila veliku žalost i ogromno kajanje. Komentar je napisao sam u uvjetima kada je vatra stalna i sa svih strana pružala svoj plemeniti jezik i sve topila i uništavala. Nisam proveo vrijeme u kojem mi oči nisu bile suzne, mislim raskrškane, a moja je bol povećana. Zapravo se moja bol stalna povećala i moja tuga i briga se udvostručile. Šta je to sa mnom, pa mi je život ispunjen događajima koji donose tugu i uzrokuju da osjedim. Mojim životom stalno vlada tuga i briga. O Bože, kako ti prava tvoga najboljeg poslanika i njegovog pohvalnog nasljednika spasi me iz gomile nedaća i boli i omogući mi izbavljenje. O Bože jedini, o najmilostiji od najmilostiniji. Drugi dokaz za ovu tvrdnju jeste činjenica da su Tusija, dok je živio sa Ismailijama, mnogobrojne nedaće i problemi izmorili, što ga je ponukalo na pokušaj bjegstva.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav međunarodne televizije Sahar, kanala Sahar Balkan. Drago mi što ste i danas sa nama, razgovarat ćemo o još jednoj važnoj temi koju smo predložili prošle sedmice. Mnogo poruka smo dobili, vaših stavova smo dobili, također obratili smo pažnju i na pisanje korisnika društvenih mreža, a i nekoliko web portala smo prelistali i vidjeli zapravo neke od važnih informacija koje se tiču same teme. Onima koji su danas prvi puta sa nama, način uspostave kontakta i veze sa nama ovdje u studiju kanala Sahar Balkan u Teheranu. Na raspolaganju stoje naše adrese na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Sahar TV Balkan. Ono što mi otprilike najviše preferiramo su svakako brojevi telefona, jedan nešto stariji, a jedan novi, oba naravno u funkciji 00387-627-15-462 i 00387-618-15-019. Na raspolaganju vam je i naša email adresa balkan@sahtv.ir. Možete pisati svoje viđenje kako ove emisije, tako cjelokupnog našeg programa, opširnija svakako, možete nas i kritikovati. Najviše nam to koristi, obzirom da vi pomno pratite sve ovo što se dešava kod nas ovdje u studiju ili u okviru programa Sahar Balkan. Naša email adresa je balkan.sahartv.ir. Razgovarat ćemo na temu vakcinacije u regionu, kako u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, naravno regionu Balkana. Pogledajte prvi uvodni prilog, nakon toga zajedno smo sa vama. Dobro
Dovoljan je jedan prelet preko naslova i izjava odgovornih u medijima za konstataciju da je tema vakcinacije, kao i mnoge druge u Bosni i Hercegovini, na krilima opšte neodgovornosti i neozbiljnosti upala u birokratski labirint u kojem se vruć krompir prebacuje sa jedne institucije na drugu. Saga o kašnjenju uplate federalnih sredstava za mehanizam COVAX, koji nudi globalni pristup nabavci vakcine, čini se da je bila samo jedna u nizu crnih epizoda mnogo obimnije tragikomične sapunice o neozbiljnosti i neodgovornosti BH vlasti prema razornoj pandemiji i zaštiti stanovništva, što Bosnu i Hercegovinu dovodi u opasnost da ove godine postane karantin koji će se zaobilaziti u širokom luku. Pitanja koja se nameću je jako mnogo. Kada će doći naručene vakcine? O kojim se vakcinama radi? Koliko će ih ukupno i kako doći? Kako će se cijepiti stanovništvo? Jesu li osigurani uslovi za njihovo skladištenje? Zašto država nije direktno pregovarala s proizvođačima vakcina, kao gotovo sve ostale države svijeta, ili makar s prijateljskim zemljama koje imaju lakši i brži pristup vakcinama? Konkretnih odgovora gotovo da nema. Ili uslijedi onaj koji je s početkom 2021. godine za nezavisne novine dao predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, kada je kazao da će Bosna i Hercegovina dobiti vakcinu kada i zemlje Europske unije, valjda previdjevši činjenicu da je u Uniji vakcinacija već počela. Potom je rekao to da će prve vakcine u Bosnu i Hercegovini doći do kraja prvog kvartala godine, što je podatak kojim otprilike barataju svi koji se oglašavaju na ovu temu.
Još jednom srdačni salami svim gledateljima kanala Sahar Balkan, programa emisije Vaš stav. Odmah ćemo krenuti sa vašim stavima. Prvo ćemo pogledati nekoliko poruka koje smo dobili putem Vibera i WhatsAppa. Prva nam dolazi iz Tuzle. Gospođa Sumeja iz Tuzle poručila: vakcinacija u našoj zemlji ide sporo. Zaista ovo je očigledno, čak šta više, vidjeli smo da je tek jučer u manjem BH entitetu Banja Luci počela. Još je rano govoriti o uspjehu jer je se malo stanovništva vakcinisalo. Moje mišljenje je da će vakcinacija pomoći u imunizaciji zajednice. Sumeja iz Tuzle, mnogo hvala na ovom stavu. Željko je iz Beograda. On kaže: u Srbiji vakcinacija je počela poslije nove godine i do sada je vakcinisano više od pola miliona ljudi. Naravno da je 90% vakcinisano Sinopharm, kineskom vakcinom, nešto malo Pfizerovom, a ove nedelje je krenulo vakcinisanje ruskom Sputnik vakcinom, koji je također ima malo. Sve to samo početak, vidjet ćemo efekte kasnije. Naravno, mnogi ovo prate, znaju da je početak i svi otprilike pitaju one koji su vakcinisani da li imaju kakvih promjena. Plaši me samo to da je Srbija deo testiranja kineske vakcine u trećoj fazi i da smo mi praktično pokusni kunići. Šta će od toga biti, vidjet ćemo, jer je još rano, jer mi dalje imamo veliki broj zaraženih dnevno. Vidjeli smo u proteklim danima otprilike više od 2000 bilo u Srbiji. Tako da efekte vakcinacije možemo vidjeti tek za nekoliko mjeseci. I ova vakcinacija je u cilju imunizacije društva. Biće slučajeva naravno zaraze, ali vjerovatno manje sa procesom vakcinacije. Hvala gospodine Željko iz Beograda. Osman iz Visokog kaže: u Bosni i Hercegovini vakcinacija još nije počela. Ovu smo poruku dobili prije jučerašnjeg dana. Većina ljudi u anketama je uzdržana. Mislim da se u narednih godinu dana neće vakcinisati ni 15% stanovništva. Ključna riječ nije vakcina, već imunitet. Treba raditi naravno na jačanju imuniteta svake osobe. Hvala gospodinu Osmanu iz Visokog. Dr. Murat Mohamed Ramadanović, ambasador: nažalost, kao i svim slučajima, neusaglašeni stavovi. Vijeće ministara je moralo da inicira nabavku vakcine, to jest zadužiti resorna ministarstva zdravlja. Uvjete diktira ekonomija, a time i izbor najboljih vakcina. Za uspjeh, po mom ličnom mišljenju, treba sačekati dejstva, djelovanje vakcina. Dok za imunizaciju zajednice treba sačekati efekte, treba da prođe izvjesni period. Salam, alaikum salam, gospodinu doktoru Muratu Mohamedu Ramadanoviću, ambasadoru. Almir iz Tuzle kaže, u Bosni poskupio bijeli luk. Tako je bilo na početku, svi su išli ka bijelom luku. Toliko o vakcinama. Dok vakcine stignu u Bosnu i Hercegovinu, bit će definitivno jasno koja vakcina je najdjelotvornija. Hvala Almiru iz Tuzle, naravno. Čekat ćemo mnogi od nas da vidimo šta će se sve dešavati kako bi išli u potragu za najboljom vakcinom, za koju mnogi kažu da će i u narednim godinama zapravo biti potrebna. Hvala Almiru iz Tuzle. E sad iz Sarajeva. U Bosni nema imunizacije i da Bog da, da je bude. E sad iz Sarajeva. Zanimljiv stav. Treba zapravo rad. Imunizacija, naravno, najvažnija je svakako prevencija. Da ne bi došlo do toga, nakon toga treba raditi na jačanju imunološkog sistema, odbranbenog sistema tijela, a tek kao druga, treća ili četvrta opcija je vakcinacija koja bi trebala da dovede do imunizacije zajednice. Hvala je sad iz Sarajeva. Naredna poruka Davud iz Tuzle kaže, moje mišljenje je da nauku građani i čovječanstvo treba da prate i rade šta nauka kaže. Društvene mreže ne bi trebale da rade protiv nauke, izuzetno važna rečenica. Trebamo se obavezno vakcinisati i tu nema dileme. Pozdrav, Davud iz Tuzle, mnogo mu hvala na ovom stavu. Muamir iz Sarajeva kaže, selam za vas u studiju i sve pored malih ekrana. Aleikum selam, gospodine Muamir. Kod nas je super što se tiče vakcinisanja i što se tiče uspjeha. Malo smijeha, malo šale. Nula vakcinisani, a kada će prvi vakcinisat, ni to ne znamo. Malo šalija, ali je stvarnost i realnost takva. Pa vjerovatno, pošto u svemu kasnimo, možda kod nas stigne 2023. godine. Ili možda čekamo i ovaj britanski sindrom, pa da se o jednom trošku vakcinišemo svi. Selam iz Sarajeva, Muamer. Hvala gospodinu Muameru. Ago iz Tuzle kaže, kod nas niko ne zna kada će doći vakcine. Rekao sam jednom, ovu zemlju vode glupani idioti koji ne vode računa o običnom svijetu, svugdje neka luda politika, pa i oko vakcine. Potvrdilo se da nas glupani vode i brinu o nama, Ago iz Tuzle, malo žešći stav, žešća reakcija, ali ono što je otprilike naglašeno, niko ne zna kada će doći vakcine. Možda su i naručene, ali vidjet ćemo šta će se desiti. Hvala Agi iz Tuzle. Ilijaz iz Zvornika kaže, umjesto stava, prijedlog za filmski scenarij. Godina je 2031. u cijeloj Europskoj uniji haos jer su ljudi počeli masovno umirati od primljene vakcine u 2021. Vlada BiH danas raspravlja o tome da li će poslati oružane snage Bosne i Hercegovine i specijalnu policiju da zavede red u Briselu gdje je situacija izmakla kontroli. Pročitao sam ovo negdje na društvenim mrežama i najbolje oslikava situaciju u našoj zemlji. Zaista za jedan filmski scenarij, a otprilike zanimljiva tema. Ilijaz iz Zvornika, mnogo hvala svakako. Mi želimo i uspjeh našim predstavnicima na Oskaru. Otprilike ovo je bio prvi dio druženja koji se odnosio na vaše poruke putem WhatsAppa i Vibera, a sada ćemo pogledati par web portala koje smo pročitali. Prvi nam dolazi Al Jazeera, to smo pogledali, Bosna i Hercegovina i vakcinacije, čekajući tuđu milostinju. U članku se kaže, ovih dana gledamo scene kako čelnice Hrvatske zavrću rukave da bi primili vakcinu protiv koronavirusa i čitamo kako već vakcinisani srbijanski lideri potpisuju novi sporazum o kupovini 2 milijuna doza ruskih vakcina, te da Slovenija broj cijepljenih državljana izražava u hiljadama. Slična je situacija u Sjevernoj Makedoniji, na Kosovu i također vidimo koje se najviše vakcine traže. Međutim, veliko se pitanje postavlja šta je sa Bosnom i Hercegovinom. Naredna web stranica, novosti srbijanske. Srbija je dalje u samom vrhu po broju vakcinacija. Smo na drugom mjestu u Europi, a evo koliko ljudi do sada primilo cjepivo. U članku se kaže, u Srbiji prema posljednjim podacima vlade obavljeno 544.209 vakcinacija protiv koronavirusa. Prema broju vakcina na milijun stanovnika, Srbija je druga u Europi, poslije Velike Britanije. Na tabeli poslije Srbije slijede Malta, Danska, Island, Slovenija, Litvanija, Irska, Poljska, Rumunija i Švajcarska. Članak je, da napomenemo, od 7. februara 2021. godine. Znamo da je broj vakcinisanih u Srbiji sada iznad 600.000. N1, kako teče vakcinacija u Srbiji od dođite svi do mogu samo oni sa pozivom. I ovo je članak od 25. januara 2021. godine. Bilo je mnogo komentara, međutim, u članku se kaže, bilo je Ne morate da se najavljujete, ima dovoljno za sve. Sada je, ne treba nam redovi i gužve. Paradoksalno, ali otvaranje novih punktova za vakcinaciju prati promjene strategije. Rame spremaju samo oni koji EU uprava pozove. Sa otvaranjem hale 3 broj vakcinisanih toku dana na Beogradskom sajmu, kaže nadležni u gradu, skočit će na oko 8.000. Nije samo duel sa Danskom, Maltom i ostatkom svijeta, Srbija trči i na domaćem terenu. Bilo je više komentara. Prvi je mazoista kaže, vjerovatnoća da čovjek oboli zbog virusa je 5%, a vjerovatnoća da vas zaštiti najbolja vakcina je 95%. Imam pametnija posla od besmislenog čekanja u redu. Opet naglašavam, januar je bio kada je ovaj članak objavljen. Vladimir kaže, sem statistike, puki, brojki izvještaja, ništa drugo im nije ni bitno, ni sveto, ovoliko ludila nisam očekivao. XY, svakako da vlast snosi najveću odgovornost za haos, ali ni narod nije cvijećka. Mnogi su otvoreno rekli da čekaju s prijavom kako vidjeli kako ćemo proći mi koji smo se prvi prijavili i vakcinisali. Nisu nikoga bez poziva trebali primati. Dan kada sam primao vakcinu imao sam 50-ak poziva s pitanjem je li imam neki reakcija i na negativan odgovor većina je rekla da idu sutra na vakcinu iako se nisu prijavili. I još jedan komentar, Ana. A ne, nije bilo tako. Prvo je bilo, imamo plan vakcinacije, onda nema veze plan, mogu svi, onda mogu samo oni koji su pozvani, nema veze da li su ili nisu prijavljeni. Čist primjer nesposobnosti države, što nažalost više i ne čudi, jer smo svaki dan suočeni sa time na svim frontovima. U nastavku ćemo pregledati pisanje na društvenim mrežama i naravno opet vaše poruke putem Vibera i WhatsAppa. Sada ćemo se nakratko odmoriti. Nakon toga opet smo zajedno sa vama. Nastavljamo druženje. Prvo ćemo vidjeti šta su korisnici Twittera pisali na ovu temu. Fun fact, Semir Hambo kaže, danas je 10. februar, u Bosni i Hercegovini još nije počela vakcinacija protiv korone. Neki drugi analiziraju kako vakcine djeluju na nove sojeve. Naredna je Rozalija decembar, vakcinacija počinje u januaru. Januar, vakcine stižu krajem januara, kraj januara. Vakcine stižu ovih dana, pola februara. Ne znamo kada će vakcine ukratko dešavanja najvjerojatnije u Crnoj Gori ili u Bosni i Hercegovini. Dejan Krstanović, mađarske vlasti poslale četvrto pismo prijavljenima za vakcinaciju. Mi mlađi od 60 treba da se još strpimo. Vakcinacija se obavlja samo vakcinama odobrenim od strane mađarskih nadležnih organa. Poslije starijih od 60 doći će na red oni sa hroničnim bolestima. Postavlja se pitanje, a ostali šta s njima? Boki Crni, u Crnoj Gori je treći talas korone u punom jeku, ako je nekom promaklo. Njihovom institutu za javno zdravlje evidentno jeste, ali zato vakcinacija nije ni na pomolu. 11. februar 2021. godine. Ovo je bio prvi blok koji se tiče na poruke koje su korisnici Twittera zapravo slali. A imamo još nekoliko poruka koje smo dobili mi ovdje u našoj redakciji putem Vibera i WhatsAppa. Sinan iz Tuzle kaže, Sasvim je sigurno da će vakcinisanje pozitivno djelovati na imunizaciju cijele zajednice. Bosna i Hercegovina je na samom začelju tog projekta. Državne institucije su najodgovornije što vakcinisanje građana Bosne i Hercegovine još nije ni počelo. Sinan iz Tuzle, vidjeli smo da je jučer u Banja Luci počela vakcinacija donacijom iz Rusije i Republike Srbije. Hvala gospodinu Sinanu. Merciha iz Tuzle ima zanimljiv stav. Samo znam da ja vakcinu ne želim primiti, ostalo me ne zanima. Nadamo se da je Merciha mlađa osoba, zdravija osoba, jer svakako pitanje vakcina, kao što se odnosi i na druge zarazne bolesti, vidimo i protiv gripe i tako dalje, postoje vakcina, međutim, ne vakcinišu se svi. Ernad iz Sarajeva, uvjeti u Bosni i Hercegovini su veoma loši jer politička trvenja ne mogu zaobići ni proces vakcinacije. Svi se nadamo da će doći do imunizacije zajednice. Zaista se nadamo, bilo da se tiče same vakcinacije ili na neki drugi način, ali svakako mi opet naglašavamo pitanje prevencije je izuzetno važno. Hvala Ernadu iz Sarajeva.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.